Var mikið lesið?
Það var mikið lesið, allt að lesa á kvöldvökunni. Og svo var vinna maður að Þorustöðum að hann hvað rýmur. Þegar eftir voru bækur til að lesa upp átt. Svo var annar sem að lasa upp átt. Sko, það gerði þetta vík. Stundum hvað hann rýmur og stundum hinn sko las aftur upp. Og það var sem Sigurður Valdimar sem að las upp afskaplega vel. Já. Hinn hétt Sveinn, það var húnvetningur, kallaði Sveinn Vídaling, sem við kallaði Sveinn Káta, og hann hvað rýmur, heilur rýmur þar kvöld eftir kvöld.
Já. Hvaða rýmur hjálta mest upp á? Hvaða rýmur voru mest kveðnar?
Það voru svo margar. Andra rýmur mann ég eftir. Ég er bara að gleyma því hvað ég sétu.
Voru hvernig Bernhúsa rýmur? Rýmur að Bernhúsa borni að kappa, voru það hvernig?
Já, það voru svo mikið lestari eða hvernig þessa rýmur.
En voru hvernig rýmur þetta séu Breiðfjörð?
Ábyggjur eitthvað.
Hvaðan alltaf einn hann Sveinn? Hvaðan alltaf einn hann Sveinn?
Já, hann hvað, vanalega. Þá kom það fyrir að koma einhver kveðamaður að og hvað með honum.
Já, hvernig var það gert?
Ég man það ekki vel. Þeir fáðu alveg eins, sko. Bara, ég minnir að fæði bara svona saman sem rýmurnar.
Já. Byrjuðu jafn snemma á erindinu?
Já, gerðu það.
Dróðu lengi seiminn?
Já, það var lítið.
Þótti það fallegt að draga seiminn?
Það þótti sjálfsagt, það fylgdi því eftir. Og þetta voru alveg svo sögur, þetta rýmarnar, með að við alveg fylgdist með efninu frá byrjun og til enda.
Tóku menn undir nokkuð svona þegar Sveinn var að kveða?
Það var held ég ekki, ég held að það er bara að hlusta fólki hitt.
Já. Það var aldrei tekið undir til með seinni part,
vísu. Það getur nú verið þá ég hef sé búin að gleyma því.